фамилните компании така отговарят за около 2/3 от заетостта в Европа. Примерно около 60% от бизнеса в Латинска Америка, в Близкия изток, в Азия се управлява от фамилии. В Щатите този процент е още по-висок, до 80-90%. Няма някаква разлика между България и останалите държави. Това, което ние очакваме, е, че през следващата година Националният статистически институт за първи път ще излезе с официална статистика колко са фамилните компании в България, колко от тях в кои сектори на икономиката са, колко души има заети, какви данъци плащат. В България имаме 40 години пауза, през която фамилните компании не са успяли да се развиват, но така или иначе в момента има възстановяване. Повечето от фамилните компании са първо, максимум второ поколение, като по света тая традиция не е нарушавана и има компании, които са 6. Седмо поколение. Тази вечер ние очакваме за първи път в Източна Европа борда на Световната организация да присъства в София. Там представителите на, така, на европейски, на световни компании, в повечето случаи са трето, четвърто, пето поколение, което за нас е така едно голямо предизвикателство, тъй като ние нямаме така особен опит в предаването на бизнеса на следващото поколение, в подготовката му.
Точно това щях да ви питам, че за да продължава да съществува семейния бизнес, трябва да има някаква приемственост. И ми е любопитно как бащите подготвят децата си да поемат бизнеса им след време.
Мисълта е, че в момента всеки преценява това какви са неговите знания и умения. Така една от основните цели на нашето сдружение е да взаимстваме опит и практики, тъй като общо взето тази приемственост не се получава в момента, в който я искаме, а тя трябва да е подготвена години назад. Така нашата действителност имаме различни случаи на приемственост, която е много успешна. Фамилни компании, когато ги поемат синове или дъщери или братовчеди, стават значително по-успешни, а и такива, които изпадат в много тежко финансово състояние. Има много случаи, в които някои от децата нямат желание да се занимават с този бизнес, имат желание да правят нещо друго, което няма нищо лошо. Въпросът е, че те трябва да бъдат възпитани, да бъдат добри собственици, ако нямат желание да бъдат добри менеджери. Така че в повечето малки държави, каквато е и България, практиката е децата се пращат в чужбина или да учат в български учебни заведения. Важно е обаче в каква посока. Важно е как ще бъде избрано учебното заведение и оттам дали децата ще останат в чужбина в последствие или се върнат в България, което е едно от нашите желания, тъй като западния свят дават възможности не толкова на предприемаческите възможности, по-скоро могат да намерят една добра работа, с добра заплата, уреден свят.
А може да кажете как се справиха фамилните компании с кризата?
Оказва се, че така най-стабилни от всички видови компании са били фамилните, тъй като повечето от тях имат така консервативно поведение, не разчитат на бързата печалба, на един дългосрочен растеж, което е свързано до голяма степен и с желание за по-малко кредити, използване повече на собствени средства за развитие, без сериозни катаклизми на прекалено много разрастване и след това пък нужда от смаляване на бизнеса. Смятам, че фамилните компании излязаха най-бързо от кризата и имат най-стабилен растеж. Това, което се насочваме усилията в момента, е промяна в образователната система, защото считаме, че тя е така начина, по който България може да има дългосрочен растеж. Когато имаме млади, образовани хора, смятам, че не само фамилните компании, а изобщо България ще печели от това.